God morgen. Og velkommen for ferie, eller hvis du slet ikke har været afsted, velkommen alligevel. Det er jo dejligt at være tilbage, og jeg har så den ære i dag at fortælle lidt om de næste uger og måneder, de ting, vi skal beskæftige os med som kirke. Og den anledning, den vil jeg gerne bruge. Fordi det er altid rart lidt at så se lidt frem og sige, okay, hvad kommer vi til at beskæftige os med? Hele året havde vi sådan en overskrift, og den har vi jo ikke ændret, at vi skal tættere på. Det er fantastisk, at vi lige sluttede faktisk med den sang, det var altså ikke aftalt, tættere på. Tættere på hinanden, tættere på Gud og tættere på verden. Det er sådan de tre store områder. Og vi har brugt rigtig meget tid på at beskæftige os med at være kommet tættere på hinanden. Så resten af året kan det være, at vi skal sætte noget mere fokus på at komme tættere på Gud og tættere på denne verden. Og her i dag, der skal det bare lyde sådan rigtigt. Du er rigtig hjertelig velkommen at være med på denne rejse. Uanset om du her har været her i mange år, eller om du er her for allerførste gang, eller om du er faktisk lige flyttet til byen, fordi du læser og tænker, hvilken kirke skal jeg vælge? Du er velkommen til at være med, og du kan bare hoppe på der, hvor vi er i gang. I denne uge, der så, jeg havde stadigvæk ferie, men jeg tænkte, at nu skal jeg jo i gang med at forberede mig, så læste jeg en afsnit i Det Nye Testamente. Og så tænkte jeg, det her, det beskriver lige præcis det, vi skal i gang med nu. Og så tænkte jeg, at den tekst, den skal jeg så læse for jer, og den tager jeg som et udgangspunkt her i dag. Prøv lige at se, hvad den gode Matthæus siger i Matthæus 9. Kommer her. Da Jesus gik videre, fik han øje på en mand, der sad og opkrævede 12 til den romerske besættelsesmagt. Han hed Matthæus. Kom med mig, sagde Jesus til ham. Matthæus rejste sig straks op og fulgte med ham som en af hans disciple. Senere blev Jesus og disciple inviteret til at spise i Matthæus hjem. Og så en del skatteopkrævende og andre syndere var inviteret med. Fariserne var forarvet og sagde til disciplene, hvordan kan jeres lærermester få sig selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker? Jesus hørte det og svarede, raske mennesker har ikke brug for lægehjælp, men det har de syge. Tænk over, hvad det skriftord betyder, jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtoffer. Det er syndere, jeg er kommet for at invitere til at vende om fra deres synd, det mener de frelste jo ikke, de har brug for. Der er sådan tre ting, jeg kan godt tænke mig at tage ud af den tekst, der står meget mere, når man først begynder at tænke og grunde lidt over den her tekst. Men der er sådan tre ting, jeg tænker, jeg vil fokusere på, fordi det har noget med vores efterår at gøre. For det første, så er der tale om efterfølgelse. Det er noget meget personligt, fordi Jesus går hen til Matthæus og siger, kom du og følg mig. Det skal vi lige kigge lidt på. Det andet er, at i det øjeblik, hvor Matthæus siger ja til at følge med Jesus, så er han lige pludselig koblet sammen med en hel gruppe. Jeg ved ikke, om han har været klar over det, at der også nogle andre disciple. Det var der i hvert fald. Og det skulle han også forholde sig til. Og det tredje var, at efterfølgelse inkluderer også dem, som ikke har den samme mening som dig selv. Fordi lige pludselig var, det har han jo været før, sammen med, Matthæus har været sammen med mennesker, som overhovedet ikke tror, eller overhovedet ikke følger Jesus. Han har været sammen med dem, men Jesus spurgte alle nægen til at sige, hey, vi blander lige den her gruppe sammen. Så han er også sammen med nogle som måske overhovedet ikke tænker det, eller slet ikke følger Jesus. Så de tre ting kunne jeg godt tænke mig at komme ind på, fordi det ene handler om at komme tættere på Gud, det andet handler om at komme tættere på hinanden, og det tredje handler om at komme tættere på den her verden. Så det passer super godt ind. Så prøv lige at kigge for det første, så siger Jesus jo simpelthen, kom med mig. Efterfølgelse af Jesus er meget personligt. Du følger Jesus anderledes, end jeg gør. Vi gør det hver på vores måde. Men det starter altid med, at Jesus kommer og taler til en person. Det kan være, at det er lidt for chokerende for nogen, at man bare ikke kan blive kristen, bare fordi man har lyst til det. Når jeg nogle gange siger det til folk, tænker, what? Kan jeg ikke bare blive kristen? Kan jeg ikke bare beslutte mig for at blive kristen? Så siger jeg, nej, det kan du ikke. Hallo? Hvad mener du? Kan jeg ikke bare sige, at jeg vil følge Jesus? Det kan du sige. Men jeg ved ikke, om du så gør det om en uge, eller to uger, eller tre uger efter. Fordi du kan ikke blive en kristen, med mindre Gud taler til dig og siger, kom og følg mig. Der er ingen, der sidder her i dag, hvis du har sagt ja til Jesus og er kommet til tro på ham, så har man bare sagt, nå, jeg bliver bare kristen, fordi det er en god idé. Du har mærket et eller andet, at Gud har talt til dig i dit hjerte, om du var meget klar over det, om du var bevidst over det eller ej, men der er et eller andet, der rørte sig i det, hvor du sagde, okay, det er jeg nødt til at reagere på. Det er der, hvor Jesus siger til dig, kom til mig. Kom med mig. Alle har oplevet det, og alle er kaldet. Det er slet ikke et spørgsmål, fordi Bibelen siger helt klart, at Gud han vil gerne alle med, og Jesus vil gerne alle. Så på en eller anden måde, så taler Jesus til alle og siger, hey, kom med mig. Men det kræver den der personlige beslutning at sige, yes, jeg følger dig. Det er der, det hele starter. Så efterfølgelse er meget, meget personlig. Og personlig tro er en gave, er ikke en gave. Personlig tro er en reaktion på, at Gud taler til dig. Tro er en reaktion på, at du har mærket på en eller anden måde, at Gud taler til dig. Og for nogen er det meget, meget voldsomt, for andre er det måske meget stille, og du er meget i tvivl om, Gud taler til dig. Men hvis du reagerer på det, så sker der noget i dig. Og det er vigtigt, at vi holder fast i det, når vi snakker om, at du er inviteret til at være med, så skal du vide, du har brug for, at Gud han taler til dig. Enten har han allerede gjort det, eller han gør det, og du er nødt til at reagere på det. Paulus siger det i Romer kapitel 10, at hvordan skal du komme til tro, hvis du ikke har hørt om Jesus først? Troen kommer af det, du hører. Og derfor bliver det hammer personligt for dig. For enhver. Du kan ikke blive kristen på andres vegne. Og det betyder faktisk også, at vi er en lille udfordring i Danmark, fordi der er så mange meninger om, hvordan man bliver kristen. Det har du mødt i din hverdag, ikke? Du skal bare være medlem af den klub, eller du skal være med i det kirke, eller du skal være ditten, og du skal være datten, så er du en kristen. Og vi har en kristen kultur, eller du skal elske det næste, elske Gud, elske det næste, så er du kristen. Alt det der, det er super gode ting, men det passer ikke. Det passer desværre ikke, og nogle gange er det svært at kommunikere i en verden, hvor du tror, nå ja, men jeg er da også lidt kristen, eller sådan, ikke? Men spørgsmålet er virkelig, har du selv hørt i dit hjerte fra Gud og har sagt ja til ham? Har du hørt fra Jesus, han siger, kom og følg mig? Hvordan det så ser ud, det er noget meget personligt, det kan jeg ikke blande mig i. Jesus, han er meget kreativ, men han taler, og vores efterfølgelse starter i det øjeblik, vi siger ja til ham. Og så sker der nemlig noget i vores hjerter. Prøv lige at se her, hvad Johannes siger. Han siger sådan der. Jesus kom til denne verden, en verden, han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham, eller stor del i hvert fald. Han kom til sit egen folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, der har du den igen, dem, der troede på den der personlige tiltale, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel for årsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige. Det kan jeg næsten ikke være mere klart, ikke? Det behøver jeg ikke snakke mere om. Hvad skete der lige? Nå. Det behøver jeg næsten ikke sige mere om, fordi Jesus siger det så klart, at i det øjeblik, du siger ja til hans personlige invitation, så siger Gud, okay, så får du liv fra mig, du får mit liv, du får det åndelige liv, du bliver vagt i livet, du kommer i forbindelse med Gud igen. Så det der nye liv, du har fået mig, lev du ud. Det er der, vores personlige efterfølgelse starter. Og det vil sige, at min pointe her i dag til dig er, du er personligt kaldet af Jesus. Du er personligt kaldet. Jesus vil have dig. Det glemmer vi nogle gange, når vi sidder i vores helt almindelige hverdag, ikke sidder på en kontorstol eller kører bil eller hvad vi gør, at Jesus er virkelig interesseret i dig, og han vil have dig, og derfor taler han personligt til dig. Og det er en personlig relation. Og i det øjeblik, hvor du har sagt ja og har fået det her nye liv, der handler det om at begynde at leve det nye liv. Følge ham efter. At Matthæus sagde ja til Jesus, det gav kæmpe, kæmpe konsekvenser for ham. Han skulle lige pludselig gøre nogle ting anderledes. Og det var sådan en proces for ham. Og det leder mig til min næste point. Det er, at Jesus har flere disciple. Han er ikke kun én. Nogle gange så møder jeg kristne, de siger, jamen Jesus og jeg og hans disciple, det handler bare Jesus og mig. Happy clappy, ham og mig. Og det er jo dejligt, det er jo der, det starter. Men i det øjeblik, hvor du siger ja til Jesus, så får du sådan en helt kæmpe søskenflok. Det er jo irriterende, ikke? Altså sådan andre, der også følger ham, og de har måske en helt anden mening, og en helt anden baggrund, og kommer fra en helt anden scene, end du gør. Og så er de lige pludselig, Jesus siger, okay, kom nu, I følger, fordi du følger mig, og de følger mig, så har jeg også noget til fælles. Det er Jesus egentlig, der er den samlede faktor. Du behøver overhovedet ikke være enig med alle de andre disciple. Det er ikke det, Jesus beder dig om i første omgang. Han siger, du følger mig, og det er der, det starter. Men i det øjeblik har du også en relation til de andre, der måske tænker anderledes end dig selv. Så Jesus havde allerede samlet en gruppe efterfølgende, og det var egentlig hans første kirke, kan man sige. Og det starter med spisning, og jeg elsker den der beretning, fordi Matthæus han inviterer Jesus plus de andre disciple. Jeg ved ikke, hvor mange det var på det tidspunkt, om det var sådan 7-8 stykker eller 10. Jeg ved det ikke, om alle var med. Plus han inviterer nogle af hans gamle venner, forretningsforbindelser, skattefolk og toller, og også nogle af de andre syndere. Og så laver han det der middag, og jeg må ærligt indrømme, der er sådan tænkt over den tekst, og jeg tænkte, ej, jeg gad godt at være med til det middag der. Det kunne være hammer sjovt, ikke? Forestil dig, at Matthæus, jeg ved ikke, hvor mange folk der var der. Nogle gange tænker vi, jamen, jeg sidder der bare 10 mennesker, og jeg tror, der var 30-40 stykker den aften. For det første havde Matthæus sikkert en familie og nogle børn, og jeg ved ikke, hvor mange koner han havde, det ved man jo aldrig i de her tider, dengang i den verden. Og man ved ikke, hvor mange tjenestefolk han havde, og hvor mange venner, der inviterede. Måske var der 30, 40, 50 mennesker til stede. Og Matthæus var jo ikke en af de fattige, der ikke havde nogen penge. Han var toller, og jeg tror også, han har tjent penge under bordet. Så han havde rigeligt, og det tror jeg, at det måltid, der han diskede op den aften, det var ikke bare en burger. Det var en ordentlig måltid. Sådan forestiller jeg mig det, ikke? Med ordentlig vin og alle. Og så kan jeg forestille mig, at Matthæus siger så, velkommen til alle sammen. Og der er det klokken 6, og alle er kommet, så slår han på glasset, eller hvad de nu drak af. Og så siger han, velkommen til. I har hørt det, I kender mig godt, eller nogen af jer kender mig godt. Jeg har spekuleret over ham der Jesus i lang tid. Og nu har han inviteret mig selv at være med. Nu har han spurgt mig, om jeg ikke vil følge ham, og det har jeg sagt ja til, og derfor har jeg inviteret jer alle sammen til at være her. Så Jesus, rigtig hjertelig velkommen, og nogle af jeres disciple, jeg ved ikke, hvad I hedder, men velkommen skal I være. Og så nogle af mine gamle venner også, velkommen skal I være, og så lad os da bare spise og hygge os, ikke? Så går vi i gang. Så skulle de spise og hygge og drikke og alt muligt. Og så et eller andet tidspunkt om aftenen, så siger Matthæus sikkert, hvis det var sådan. Jeg ved det ikke, det kan også være, det var anderledes, men Matthæus siger sikkert, og så er Jesus jo her i aften, så synes jeg, Jesus, du skal faktisk sige noget, ikke? Og så forestil dig, hvad Jesus siger. Der er to versioner. Man kunne sikkert finde på flere, men den første var, at Jesus rejser sig og siger, endelig har jeg mulighed for at sige, at I er alle sammen nogle idioter. Endelig har jeg mulighed, tak for invitationen, men jeg vil da gerne sige, at I er alle sammen nogle vær syndere, og hvis I ikke snart omvender jer, så kommer I alle sammen i helvede. Jeg tror, at Jesus var sådan og startede samtalen på den måde? Jeg tror, han sagde, jamen tak, Matthæus. Fedt, at du har sagt ja til at følge mig. Det glæder jeg mig til. Og velkommen til den tid, der ligger foran os. Vi skal gå sammen. Og jeg kan lige introducere alle mine disciple, hvad de hedder, og du skal nok lære dem at kende. Og velkommen til jer alle sammen. Jeg har glædet mig helt vildt at se jer. Især jer skatteopdrivere. Det er så godt at se jer. Jamen, hvorfor skulle han ikke sige det, ikke? Og så godt at se jer, og ved I hvad, jeg har faktisk lyst til at fortælle jer en historie. Og historien går ud på, at der var en far, der havde to sønner, og så kender I historien, ikke? Eller han kunne have sagt, der var en landmand, som, jeg fortæller jer den her historie, der var en landmand, som så i sæd, og noget faldt på god jord, andet faldt på dårlig jord, og så, sådan er det også med Guds rige. Så Jesus begyndte at fortælle historier. Det var en super god til. Og så står der også et sted i det nye testamente, at Jesus forklarer sine disciple alt ekstra. Så hele den der aften, det gik ud på at forklare det, hvad Jesus egentlig sådan har fortalt dem som historie. Og du, prøv her, det her er et selskab med god mad, og Jesus fortæller historier. Og ved du, hvad det vildeste er? Gud er nær. det er Guds nærvær. Gud selv er til stede, fordi Jesus er der. Han er Guds søn. Han sidder der, og jeg kan ikke forestille mig i min vildeste fantasi, at Jesus sagde klokken 9, ah, nu skal jeg altså hjem. Og det beklager jeg. Jeg har også noget, jeg skal ordne, og jeg skal sove i nat, og i morgen er der en ny dag. Og jeg kan forestille mig, at Jesus sad der til klokken 1 eller 2 om natten, og så sagde han lige pludselig, wow, Matthæus skal putte børnene der. Eller hvad det nu er. Ikke? Eller, lad os gå hjem. Og men hele den der debat, hele den der snak om Guds rige, og hvordan Guds rige ser ud, og hvordan man lever nu det nye liv, det foregik i det der lille hjem. I det fællesskab. Og det fortæller mig noget, at i det øjeblik, hvor du siger ja til Jesus, har du brug for nogen at snakke med. Spis middag med. Nogen, hvor du også debatterer Guds rige. Ikke bare, nu skal jeg læse en bibeltest, hvad synes du om det, og okay, så har vi gjort vores pligt, og så hader og haster vi videre. Der er ikke noget galt med det. Men den der naturlige snak om, hvordan er det egentlig at følge Jesus? Jeg kan forestille mig i resten af aftenen også, når nogen måske har fået lidt mere rødvin, ikke? Så sagde det, ja, men jeg har også problemer derhjemme, og jeg har dit, og der er noget med mit business, og folk kom ud med alt muligt. Og så kan jeg forestille mig, at Jesus siger, jamen du er syg, jamen vær helbredt. Har du nogle problemer? Jeg ved du hvad, jeg har faktisk en løsning for dig. Hvis du går hjem, og din business ikke virker, prøv lige det der. Det foregik sådan en helt almindelig aften med Jesus, der på sådan en fest, hvor Matthæus havde inviteret til. Og det er kirke. Det er det fællesskab, Jesus inviterer dig med til. Til medvandring. Til at vandre sammen med nogen. Vandre sammen med nogen, som måske kender mere, men også vandre sammen med nogen, som ikke ved så meget, som du kan. Det er jo give and take. Man tager, og man giver. Og det er jo det mest fantastiske, når du har sådan et fællesskab, hvor man inviterer. Og hvor man kan snak om tingene. Det ser jeg i hvert fald der. Og så var der selvfølgelig nogen, der blev lidt farvet. Og det sker, det kan jo godt ske. Men, hvordan skal jeg sige det? Bibelen skælder de her folk ikke ud. Jeg har faktisk gjort mig lidt klog på de her fariserer, fordi jeg er også en, der altid siger, at du er en fariserer, ikke? Farisererne, de har fået sådan et image, at det er altid de dårlige, og de sure, og de negative, og de bare ude efter dig. Men det passer ikke helt. Selvfølgelig var der også nogle sure fariserer, men jeg har fundet en definition. En professor fra Nyt Testament, han sagde det her. Det er vigtigt at bemærke, at nutidens populære fremstillinger af de gamle fariserer er vildledende karikaturer. De var ikke alle hyklere eller legalister. Det, de mest var kendt for, var deres lidenskabelige hengivenhed til alle Guds ord en ed forpligtelse. Men Jesus fordømte og kritiserede dem kun for at fokusere på udvalgte måder at være retfærdig på over for Gud og i verden. Fariserne, som blev forarget over, at Jesus sidder der og spiser og snakker, og hvordan kan du være sammen med de her mennesker? Det var jo egentlig bare nogle mennesker, der siger, jeg vil så gerne bare gøre alt rigtigt. Og jeg vil så gerne holde det, hvad Gud beder mig om at gøre. Og grundlæggende er det ikke forkert. Men det bliver et problem, når det går ud over andre, og du fordømmer, og du anklager, og du bliver sådan en fariserer, der kun finder ud af, hvad er det rigtigt, hvad er det forkert. Jesus, han siger, at han svarer dem faktisk og siger, prøv her, dem, der er raske, de har ikke brug for en læge. Så jeg er faktisk her for at være sammen med dem, der har brug for mig. Og hvis du mener, at du ikke har brug for mig, så er det noget helt andet. Og i sådan et sammensætning som det der den aften, hvor der var folk med forskellige baggrund og forskellige områder, så er det vigtigt, at man finder et fælles sprog og snakker sig ind på noget, så man virkelig forstår, hvad det handler om. Min kone og jeg, vi var i Sverige i år. Første gang, og jeg tænkte, wow, Sverige er faktisk ret godt. Jeg blev overrasket, hvor godt det er, så vi har besluttet os for, at vi skal derover igen. Men der var en dag, hvor vi var i Stockholm, der havde en lille oplevelse, det tænkte jeg, det må jeg heller, det er et godt eksempel. Yes, vi parkerede vores bil, og så var der de der parkeringsskilter, ikke? Sådan 3-4 stykker, parkering, og sådan et gul, hvor du ikke måtte, og sådan en tekst på, og så stod der, afgift tre taxaer. Og jeg kom virkelig i tvivl om jeg må parkere der eller ej. Og med alle de parkeringsbøder, jeg har fået, så er jeg blevet meget forsigtig menneske. Så jeg tænkte, det her, det, jeg forstår det ikke. Jeg forstår så simpelthen ikke, hvad der står, og om jeg må parkere der eller ej. Det var en god plads, synes jeg, fordi det var ikke så langt fra det sted, hvor vi skal hen. Så jeg spurgte en svensker. I kendte og sagde, er du svensk? Ja, det er. Så sagde jeg, sig mig engang, må jeg godt parkere her eller ej? Så jo, det må du godt. Nå, tænkte jeg, hvad betyder det der? Jamen, det der med de tre taxaer i mit hul, det var der, hvor der må kun står tre taxaer, ikke? Altså sådan. Det tænkte jeg virkelig, fordi der findes en parkeringsplads, hvor der må parkere nogle taxaer, men ikke nogle andre i Danmark. Så i mit hoved tænkte jeg, det er sikkert kun for taxaer, det er jo et super godt plads, og hvad betyder alt det der? Så siger han, det der, det betyder takst 3, skal du betale. Nå, hvor svært kan det være, ikke? Det, i mit hoved, der tænkte jeg, hold op, jeg kan ikke parkere her, og det er sikkert til taxaer, og hvis jeg parkerer her alligevel, så sker der to ting. For det første, så kan jeg overhovedet ikke nyde min tur, fordi så tænker jeg hele tiden, prøver jeg en bøde, får jeg ikke en bøde. De på penge, det kunne jeg godt bruge anderledes. Hvis jeg havde troet oprigtigt på, at man ikke kan bruge det der, eller jeg ikke må parkere der, så skulle jeg finde plads et helt andet sted. Så mine tanker og min forståelse af det skilt der, har faktisk kæmpe konsekvenser for mig. Kan I følge mig? Sådan er det også med kristendommen, og med troen og efterfølgelsen. Du og jeg har brug for andre, der nogle gange tolker en tekst, som du allerede har tolket, og ikke ved, hvad du skal bruge det til. Hende der svensker, hun var sød og sagde, ja, selvfølgelig må du godt parkere der. Det kunne jo være, at hun var djævelen selv og havde sagt, ja, det må du gerne, så får du bøde, ikke? Men det var hun ikke. Jeg stolede på hende, ikke? Jeg stolede virkelig på hende, og det var sådan, jeg kom tilbage, og der var ikke noget bøde, og alt var godt. Den her lille hverdagsoplevelse fortæller mig, at jeg har brug for nogle mennesker, der tolker nogle tekster, som jeg mener betyder noget andet. Kan du følge mig? Du og jeg har brug for dem alle sammen. Du har brug for det, jeg har brug for det. Derfor inviterer Jesus os i et fællesskab, hvor man også debatterer tingene og snakker om tingene. Når Jesus siger, at han inviterer syndere for at vende om, så er der selvfølgelig nogle kristne, der har brugt den her sætning til at sige, at du skal vende om hele tiden. Du skal bare vende dig om. Der er ikke omvendelse nok. Men omvendelse betyder faktisk, at du skal forny dit sind. Også her i teksten står der det græske ord metanoia. Du skal tænke anderledes. Du skal se verden, som Gud ser den. Og når du ser det som ham, så handler du anderledes. Fordi jeg forstod lige pludselig, hvad der stod på det skilt. Sådan noget banalt som det skilt, kunne jeg godt med fred og ro gå i byen. Og jeg fik ikke nogen bøde. Men det startede med, at jeg forstod det. Og ikke troede, at jeg forstod det. Sådan er det med rigtig mange ting, Jesus siger til os. Og det er en livslang proces. Jesus inviterer dig ind. At lære at leve det nye liv, Gud har givet dig. Der har du brug for andre, som gør det samme med dig. Det er dit ansvar. Men efterfølgelse betyder, at jeg også gør det samme med andre. Og så skal vi være meget mere nådige med hinanden, at vi alle sammen i den proces, hvor vi tænker nyt. Det er ikke sådan, at du kommer ind i kirken, eller kommer og siger ja til Jesus, og næste dag er hele dit tankesæt er fornyet. Jesus er totalt realistisk og siger, at det tager hele dit liv. Så vær lidt nådig med dig selv, men vær opmærksom på det. Vær nådig med dig selv, og vær nådig med de andre, at du skal fornyes i din tanke og i dit sind. Paulus siger faktisk til korinterne, han siger noget sjovt, i 1. Korinther kapitel 3, der siger han til korinterne, og han siger jo, det er de hellige i Korinth. Og så siger han, man kunne dårligt nok se, at I var blevet kristne. Det er jo interessant, ikke? Han siger, I er de hellige, I følger Jesus, og I har fået et nyt liv. Men hold da op, man kunne dårligt nok se, at I blev kristne. Og det siger han ikke som et skal ud, han siger bare, hey, sådan er det bare. Sådan er det i starten, når du følger Jesus. Og sådan er det langt hen ad vejen, indtil Gud forandrer dit sind. Jeg kan huske, at jeg ved ikke, er der nogen af jer, der kan lide blåbær? De der små blå, der findes nogle sur, der findes nogle søde. Min kone har 2 buske derhjemme, og det kan jeg godt lige en gang imellem, så gå ud bare plukke en enkelt eller 2. Men jeg kan huske som barn, der havde min familie sådan en tradition, at vi skulle sammen med nogle andre familier ud til Tyskland i Lüneburg og Heide. Ved I jo godt, hvor det ligger? Sådan lidt syd fra Hamburg. Og der er sådan en kæmpe marker med blåbær. Og jeg kan huske, at vi var 2 eller 3 familier, og det er sådan hvert år, der skulle vi ud og plukke blåbær. Fordi det var sådan en fantastisk tradition, at det var hygge, og det var alt muligt. Men jeg kan huske, at jeg sad nogle gange der og plukkede blåbær. Efter en halv time var jeg så træt, jeg gad ikke mere. Mine fingre var fuldstændig blå. Jeg ville så gerne spise dem, men jeg ville ikke arbejde for det. Og så efter en halv time, mine venner fra den anden familie sagde, kom, vi går, vi laver noget andet. Og det er sådan et billede på, at på den her, der er sådan nogle små frugter, der smager super godt. Ikke? De kan noget, men de skal sandelig plukkes i hånden, en efter en. Det er dit liv. Resten af dit liv, hvor der bliver produceret noget kostbar i dig, men det tager tid, og det er en langsigtet proces, og Jesus siger, velkommen til det. Slap af. Tag en pause, hvis det er nødvendigt, men der er noget frugt også i dit liv. Og der er noget fornyet tankegang. Så bliv ved med at følge mig. Paulus siger det sådan her i Romerne 10. Jeg ved godt, det er en anden sammenhæng, men jeg synes, det beskriver lidt, hvordan jeg har det nogle gange. I skal vide, kære venner, at jeg ønsker af hele mit hjerte og beder om, at min jødiske landsmænd må få det evige liv. Jeg kan bevidne, at de brænder for Guds sag, men de mangler forståelse for, hvad hans vilje er. De forstår nemlig ikke, at det bliver godkaldt, at Gud er en gave. I stedet prøver de at blive accepteret af ham ved at gøre, hvad de kan for at opfylde den jødiske lov. De har ikke forstået Guds måde at gøre tingene på, eller gøre det på, for den jødiske lovs tidsalder ophørte, da Kristus kom. Alle mennesker bliver nu accepteret af Gud ved tro på Kristus. Da jeg læste en tekst, tænkte jeg, hold da op, sådan har jeg det mange gange. Jeg har sådan en iver for at gøre det, hvad Gud vil, men jeg fatter ikke, hvordan. Eller mangler forståelse, hvordan Gud gør tingene. Det er noget, jeg skal lære ved at følge ham. Iver alene er ikke godt nok. Der skal også forståelse til. Der skal den der forståelse til, det er Guds måde at gøre tingene på. Og lære at leve det her liv, som Gud har givet dig. I den her uge var jeg tur i byen, fordi vi havde en uge derhjemme til sidst her. Så var jeg i byen med min elcykel. Og jeg har jo fortalt jer før, at jeg elsker min elcykel. Ikke så meget som min motorcykel, men jeg elsker det alligevel. Og så har jeg også brugt det her billede før, at jeg har sagt, at en elcykel er et super godt billede for, hvordan Helligånden virker i dit liv. Du skal stadigvæk selv cykle, men der er sådan en drive, ikke? Der er sådan noget, det er så let, når du kører elcykel. Du kan altid overhale de der racer endda, fordi der er et eller andet ekstra power. Ved du, hvad der skete for mig i den her uge? Jeg kom midt i byen, og skulle veje hele vejen tilbage, det er sådan cirka 12 kilometer. Så tog jeg min speedometer af, som jeg altid pakker sammen, når jeg går i byen eller i en forretning eller et eller andet, fordi jeg vil ikke, at det bliver stjålet og sådan. Så tog jeg det af, og lige pludselig viste jeg, ingen batteri tilbage. Altså på den der, jeg tænkte, what? Skal jeg cykle hele den vej tilbage i modvind, uden el? Jeg blev sådan helt chokket. Jamen det er, oh ja, det er rigtigt, oh man. Altså det er sådan, jeg spekulerer hele min tur i byen. Nej, det orker jeg ikke. Nej, skal jeg virkelig? Altså selvfølgelig må jeg gøre det, hvis det ikke kan lade sig gøre anderledes. Og jeg tænkte, hvad var der sket? Hvorfor er det crashet? Hvorfor er det ikke fuld batteri? Det har der stået der. Og jeg tænkte, det må være, fordi jeg havde lavet cykel et par uger siden, og så har jeg ikke haft det lavet ekstra siden. Det kan være, det har mistet strøm. Er det en eller anden? Alt gik gennem det ud. Da jeg så endelig kommer tilbage og sætter den på, så virker den igen. Og jeg tænker, hvor er det dejligt. Se her. I det øjeblik, du har 2 muligheder. Gør tingene i Guds kraft, eller din egen kraft. Du kan cykle med el, eller du kan lade være. Det er mere anstrengende uden el. Du har fået Helligånden, og batterierne er fyldte. Forstå mit billede. Det er meget mere behageligt at leve det nye liv, med at følge det nye liv, Gud har givet dig. Selvfølgelig er der også noget, hvor du tænker en gang, hvorfor går jeg bare tilbage med at anstrenge mig, og ligesom dem der ikke, de i det her tilfælde jøderne siger, vi har slet ikke forstået, at med Jesus ændrede sig alt. Så de arbejder på hele tiden for at få Guds accept, hvor Gud siger til dig, du har den allerede. Du har den allerede. Og der er energi. Overgiv dig til det. Og så kommer min sidste punkt, og så er vi færdige for i dag. Se, Jesus inkluderer de andre. Kommer den der? Der er den. Det ene ting er, at du og jeg, vi følger Jesus, og vi har sagt ja til ham. Vi kender nogle andre kristne, der er noget medvandring. Forresten, hvis du er interesseret i at debattere og snakke om tro med andre, så er det sidste chance i dag at melde dig til det her medvandring i kirken, hvor du kan koble dig på og sige, okay, jeg vil gerne prøve det af, snak om tro. Det er sidste chance. Men der er jo andre muligheder. Det er ikke sådan, at hvis du ikke melder dig på det, så har du ingen medvandrer. Jo, der er mange muligheder at melde sig på og vandre sammen med andre og se i fællesskabet. Men det sidste pointe, Jesus inkluderer de andre. Det interessante i den her beretning er, at Jesus han siger, kom med mig. Så er alle disciple med, og så mødes han med dem, der overhovedet ikke følger ham. Tollerne, skatteopkræverne, og som fariserne kalder de andre synder. Og jeg synes, det er fantastisk. Igen, som jeg sagde før, jeg kan ikke forestille mig, at Jesus sagde, vi disciple, og os, der tror, vi sætter os herover, og I skal ophøre, I skal sidde derover. Jeg tror, at de sidder sammen, og jeg kan forestille mig, at Jesus sidder lige ved siden af en skatteopgave. Hvad så? Hvordan går det? Har du afleveret dit skatteregnskab? Bare for at lige prikke lidt til det, ikke? Eller, ja. Jeg tror, at de her mennesker, de nøde fællesskabet med Jesus, og stille ham masser af spørgsmål. Og jeg kan forestille mig, at måske efter klokken 1 eller 2, når de gik hjem, at der var 1 eller 2, der gik hen til Jesus og sagde, Simon, du har sagt nogle ting, jeg har faktisk godt tænkt mig at tage en snak med dig alene i morgen eller overmorgen. Kan vi det? Og jeg kan forestille mig, at Jesus siger, jo, lad os da gøre det. Jeg bor i Capernaum. Kom bare forbi. Og så kan det være. Der er et eller andet ved Jesus, som er så attraktiv, som vi har misset lidt. At vi tænker, det er dem og os. Og dem derude, ikke? Jeg ved ikke. Jeg har egentlig sagt til mig selv, at jeg skal ikke nævne det, men jeg gør det alligevel nu, ikke? Så jeg ved ikke, hvad jeg råder mig i. Er der nogen af jer, der har kommenteret på de olympiske leges åbningsceremoni? I ved godt, hvad jeg snakker om, ikke? Og jeg tænker nogle gange, hvad sker der lige for os kristne? Det er en ting at sige, jeg kan ikke lide det der. Jeg synes, det var ikke lige min stil, eller der er for meget fokus på det ene eller andet. Fair enough. Vi skal også have en mening til tingene. Men at føle sig krænket og protestere og det ene og det andet. Ved du hvad? Jesus har ikke lovet os noget som helst andet, at folk de laver grin med os. Ved du godt det? Og jeg tror ikke, at Jesus han siger, nu skal I bare se, der kommer konsekvenser. Jeg har hørt virkelig nogen, der truer dem, der har stået for den der åbningsgeneration. Åbningsceremoni. Kristne. Og nu skal I bare se. Og det er helt dæmonisk. Og det ene og andet. Og ved du, alt det der, det kan man have en mening om. Det kan være, at det er. Men ved du, hvad Jesus sagde, da han blev korsfæstet? Det mest ydmygende og hånende. Når man kaldte ham, hey kongen, ikke? Og slåede ham. Og så, come on, profetere. Hvem har slået dig? Ved du, hvad Jesus siger? Fader, jeg beder dig om at tilgive dem, fordi de ved ikke, hvad de gør. Det er hans holdning. Tilgive dem, fordi de ved ikke, hvad de gør. Der er virkelig noget, nu snakker vi jo omvendelse, ikke? Der er virkelig noget, hvor vi skal ændre vores holdning over for dem, som ikke kender Gud. Jesus elsker at være sammen med de her mennesker, og til efteråret kommer der rigtig meget fokus om at tale på tro. Tal om tro. Jeg tror, mennesker er mere end nogensinde åben for at tale om de vigtige spørgsmål. I har hørt om det her før, der kommer den der aktion, lad os tale om tro i september. Og jeg kan fortælle jer, at vi som kirker her i Aarhus, vi er gået sammen, vi går lidt ekstra ud af det, vi laver ekstra reklamer i Aarhus på nogle af de her PR-muligheder, vi har. Det er vi gået sammen om. Det gør vi. Og så i november, det kan jeg også fortælle jer, det er stadigvæk, vi er stadigvæk i gang med planlægning, men vi har arrangeret et arrangement i Musikhuset. Sammen med alle de kirker i den i Aarhus, hvor vi inviterer Kasper Christensen, og han har sagt ja, han kommer. Og nogle af de andre kendte, som skal debattere eller snakke om tro. Det bliver den 13. november. Det kan du sætte kryds i kalenderen. Det koster noget entré, men jeg glæder mig, at vi skal tale noget mere om tro. Og det bliver kun en anledning. Det er jo ikke sådan, at du skælder det. Men hey, ligesom Jesus og disciplene havde en helt almindelig snak om tro, så udnyt lejlighederne. Udnyt de muligheder, du har at snakke med dine kolleger om tro. Der, hvor vi møder mennesker. Jesus inkluderer i hvert fald de andre. Og han var sammen med de andre, og han skulle ikke bare skynde sig hjem. Han var der. Og skal huske, Matthæus har selv været en af dem, bare 2 uger siden, før han har sagt ja til Jesus. Så efterfølgelse handler om, at vi kommer tættere på Gud, at vi kommer tættere på hinanden, og at vi kommer tættere på den her verden. Skal vi bede sammen? Yes. Jesus, jeg takker dig, at du er en meget personlig Gud, at du kalder på os alle sammen. Og tak, Jesus, at hver eneste menneske er vigtig for dig. Tak, at du vil så gerne, at vi alle sammen følger dig. Du inviterer os til at følge dig. Og Jesus, jeg beder om, at vi, når vi siger ja til det, at vi er åben for forandring, at vi åbner for os for, at vores sind og vores tanker bliver fornyet. At vi lader os udfordre af mennesker, som er omkring os. At vi siger ja til, at vores tanker bliver fornyet. At vi aflægger gamle tankemønstre og åbner os for nye tankemønstre. Tak for et godt fællesskab. Tak for et fællesskab, hvor man kan snakke om tingene. Debattere tingene, hvor man ved, man er en del af det. Selvom man har en anden mening. Og Jesus, jeg beder dig om, at du hjælper os med at hjælp os til at inkludere dem, som har en helt anden mening. At vi, ligesom du gjorde, er sammen med mennesker, som er spørgende, som har deres meninger, men at vi også tør at sige, hvad Guds rige bringer, og hvem du er, Jesus. Her jeg beder om, at den kommende tid, at der er mange flere, der lærer dig at kende. Og tak, Jesus, at der starter nye fællesskaber rundt omkring alle steder. Tak, at vi skal ikke binde til en bygning. Vi skal være åben for, at det sker alle steder. Tak her for alt, hvad du gør os i vores land. Tak for det, hvad du gør i vores fællesskab, i vores by. Tak for hele den her kampagne, som handler om at tale om tro. At det virkelig bringer frugt i menneskers liv, og rigtig mange kommer til at tænke og mærke, at du taler til dem og kalder på dem. Tak her. Amen. Amen.